Bueno, eta gure asteko sindikal agenda asteko, ba, betiko lez, gogoratuko dugu UBR-ko langileak, abenduaren 11tik greba mugagabean jarraitzen dabilela. Orain dela urte bat, ELAren eskutik hasitako greba dinamikari, ba, estatu batuetako sendaritza, enpresanetako sendaritzak entzungor jarraitzen dugu, eta horrezagatik borrokan jarraitzen dute langileak. Elizondoko Benito Meniko langileek greban jarraitzen dute baita ere, ustaren 6 arte, baldintzak eta zerbitzua hobetzeko. Greba luzen atariarekin jarraitzeko, martxotik dabiz Gasteizeko Enbizerreko langileek greban, greba mugagabean daude eta Gasteizeko udalak, parke eta lorategiak eta hiriko eraztun berdea mantentzeko duen kontrata honetan, ba, borroka jarraitzen du. Ekainaren 30-etik ustearen 4ra, man enpresako langileek grebari ekin diote. Arrazoia da enpresa hitzarmenaren negoziak eta eten egin duelako. Ja ustaian hasi diren grebekin, ustaiaren batetik aurrera Loiuko FCC Akualiako langileek greba mugagabea hasi dute, lan baldintzak parekatzea eskatzeko. Bilboko Urpartzuergoaren azpikontrata da FCC, Loiun kokatuta dago, FCC Akualia enpresa hau, parkatu. Ustaiaren bitik aurrera, Bila Bezetako langileak greba mugagabean daude, Iruñean. TCC Monbetisen azken planteamenduaren edukia urrundago batzordeak esarritako helburuetatik eta aurretik baztertu denaren antzekoa delez, greba jarraitzen du. Eta berriroen bizerrekin abiatuta, gaur, bertan, Barikuan, ustearen 4an, langileek manifestazioa egingo dute, Artium Museotik, atxaldeko 6 erditan, eta gero Gasteizeko Gaztetxean musika eta jaia izango da, 8 erditik aurrera. Ustearen 7an, ATDL Logistika Egoitza Soziala Balentzian duen enpresa bat, urteak daramatza Arcelor Etxebarriko azpi kontratak hable bidezko kontratazioaz abusatzen. Horrezagatik, ustearen 7tik 13erako astean aste osoko greba deia egin dute. Ustearen 9an, Gipuzkoako erresidentziak greban daude asteazkenetan eta hurrengo lanuzteak ustearen 9, 10 eta 11 izango dira. Eta dakarreguna gazbukatzeko, ustearen 15an, enplegu zentro bereziak borrokan daudela, lan baldintzak miseriazkoak baitirela. Elkarretaratzea, ustearen 15an, goizeko 11etan egingo dute, gureak Donostia goitzaren aurrean. Bueno, hau izan da, biltzen lortu dugune deialdiak, baina badakigu askoz gehiago egongo direla, baina bueno, urrengo baterako utziko dugu horiek baita ere, eta bueno, ba, animo borrokan zauzien guztiei.
Ba, ziko gara hitz egiten Endika Alabort. Endika Zeneteko militantea da, eta, bueno, gurekin daukagozta.
Bai, kaixo.
Kaixo, egunon, zelan?
Ondo, hemen, lehen piso bat egiten.
Ba, bueno, ba, ziko gara hitz egiten eskuntza grebari buruz, bale? Zenetek ere bat egin zuen irakaskuntza publikoko azken grebarekin, eta eskuntza komunitatearen aldarrikapenak babestu zituen ere. Zer balorazioa egiten duzue mobilizazioaren eraginaz?
Bai, ba, bueno, ZNT egonda parte aktiboa parte hartzen greban eta antolakuntza, baina bai zentro mailetan eta militante mailetan, bai? Hor badaude ba sindikatuen maila eta hor ZNT ez da egon. Eta hemen afiliazio egin duen azterketa, ba, bueno, izena ba, urte guztiko eta bestetutako guztikoa kontutan hartuz, ba, zierako txandan, azieko greba txandan, nahiko arrakastitzen zen zala, langileen partitin motivazioa zegoela aurrera joteko eta greben bitartez ba egoera hobetzeko eta ipas puntu handitzeko, baina bigarren txanda honetan maiatzekoan bai komentatzen zuten ba zegoela neke puntu bat eta neke puntu bat zintzen zuten. Vale, greba egingo dugu, baina zer lortuko dugu ja greba honekin, ezta? Hori, ba, lankidekin hitz egiten, hori zela sentsazioa. Eta gero, ikusita akordioa eta ondiren goraberak akordioen ostean, ba, pur bat, sektoreko kidek, ba, haiek dindako hausnaketa, ba, maiaren gainean jarri dugu, ba, erakutsiz, ba, akordioa zela inona, eta, bueno, ba, bitu bazala beste modu bat, la, gatazka horrega emateko. Eta hor, ba, galdetzen nik, akordioa noleko zen zuten, eta zaten, ba, duzen dugu, sinatzenen partitik, triunfalismo izugarria, eta, a ber, sinatu dena, bestera batean plantea dutek, hau da, errealista zen ez, hau da, Jaurlaritzak onaino zen du, eta hau sinatu dugu, ba, akordio hau dalako akordio posible bat. Adibidez. Baina ez egin zen hasiko moduan, ba, eratio jarrista bastekin, esaten historikoa zala, eta bar, eta bar, eta bar. Zenetik, ba, gero, denbora gutxi pasatu denean, ikusi dalako, ba, bueno, akordi hori ez zegoela batere lotuta. Eta hor, ba, sektoriko kidek esaten zen, a ber, akordi hori, agien lotzea zaila da, jarlaritzarekin, eskipitzarekin lotzea, konkretu izatea, lan handia eskatzen du eta hori ez deman. Orduan, parte horretatik realistak ez izatea bat ikutatzen dute zentzorrentatzen gero. Baitere, ba, grebak nola aurrera atera diren, ba, asiran, ba, mobilizazioa dira Gonzala, langileen partetik, baina bigarren honetan, ba, lantokitako asanbladak, informatiboak, lantokitan antolatzea, eta bat, ba, hori ez dela inbeste ikusi, eta ba, horren ondori esan dela, ba, izkabat, azken partenen desmobilizazio. Manifestazioa jutea, bai, baina, bueta eta eman berziola, olako greba deialdiak goitik bera ditzen dira nien, ezta? Orduan, kritika zeneizeko, ba, irakaskuntako, esatureko, atletik kritik egin dute zenturretan, hau da, ezin dela saldu olako kordi bat historiko moduan, eta gero, elkarretara txakitea ba, hori betetzeko eta gero, ba, greba dinamika partartzaileago bat eta aktibago bat, zentuetan abitzen dena bultzatu behar dela hori da prote egin duten irakurtzea.
Ba, jarretzeko La Suizako zeiei buruz itegin nahi genuen zurekin ere. Hau da, La Suizako zeiak izenez ezagutzen den kasuak, bueno, zei lagun epaitu dituzte jarduera sindikalagatik, eta bueno, kasu honek elkartasun olatua piztu du, ez da? Zure uste, zein simbolismo eta garrantzi du kasu honek langile borrokarako eta eskubide sindikaletarako?
Hementxe, uste, oinarrizkoena da, sindikalismoa bera, sindikalismo egitea, jarri dela hor jopuntuan. Hau da, berez La Suizako kasuan egin zen ziren ezkarretaratze batzu. Zerre dago. Eta gero, jenderi, ba, boletin informatibo kasinak emotea. Eta olako oinez batinta sindikala den, zeo zer, espetxera eramatea, hori da, ba, zaten denak azalinez, aguna bisa navegantez. Eta hor, zabaldu dute bide bat, etorkizunan, ba, beste sindikatuen aurka erabiltetekin ardon. Horrek uste dut, mugiera ziduela jendea, erakunde sindikala, gauti bastu maian, ia erakunde sindikal guztien bateratzea, ba, bueno, aurka sozadatzeko, hori historiko dela, UGT komisiones barne, ELA eta LAB, Kataluniakoak eta bat, eta nik uste dut, horrek eraman du, bai gaineratu du, ba, sindikalismoen hartako eraso honen aurrean erantzun behar dela. Osa, berdin daia, siglak edo dena. Erantzun behar dela da, guztien hartako eraso dela. Eta gero, batez ere, sortu den elkartasun sarea, alde batetik Asturiasen asko mugidu erakunde sindikalen partetik, mugindu zelen partetik, eta baitere alderdi politiko partetik, eta hor, badago batasun bat, azkenean baitere, hango gobernu autonomikoak eskatu du indultua baitere, hori nahiko esan gurutza da. Baina baitere, estatu mailan eta Euskal Herri mailan nabaritu da, sindikatu, bertoko sindikatuen, ba, elkartasuna hori baitere azpimarratzeko da. Eta hori da, eta, bueno, lortu diren diru laguntzak eta ba zeuden ba isunak ez ziren zute 120 euroko isunak eta ba hori oso azkar lortu duena diru oso azkar lortu duena eta hor ba badagoela kontzientzia bat eraso hau ez dela edozein eraso baizik eta guztion sindikalista guztion aurkako eraso bat dela.
Aurten zenetek figuranten sektorean antolakuntza lan garrantzitsua egin duen, ezta? Eta aurrerapen nabarmenak lortu dira lan baldintza hobetzeko. Zein egoeratan zegoen eta dago gaur egun figuranten kolektiboa eta zein pauso ematen ari zarete sektorea antolatzeko eta duintzeko, azken finean?
Ba, kasu honetan, esperientzia dugu Madrilen. Madrileko zenetek, urteak antolatzen sektore hau, eta, bueno, figurante sektoreak, bueno, eskenitako langileak, normalan, beti kentzatu figurantea dela, ba, bueno, diru pizatu ateratzeko, ba, noa filma bat, de dokumental batean edo telebizio batean, ba, parte hartzeko, ez da. Gertatzen dena da, hau lan profesional bat dela, eta, adidez, Madrilen esperientzia dugunez, ba, hor bai, profesionaletuta zegoenez, ba, ziren honbat lan eskubideen urratzeak eta horra antolaketa langileen antolaketa egin da lortu da eta hainbat kasutan bai bueno gutxienezko baldintzak betetzen dira duren partetik eta ba gertatzen dena da hemen Euskal Herrian eta hartu du Bilbo eta Bizkaiko kasuetan gertatzen dena da bai Jaurlaritzak zuelendiak eta Ogasunek sektore bultzen ari direla diru logontza handiekin eta gero zergen salbospena emanez. Orduan, horrek bultzatu du azken iruzpela urtetan sektorenen askundea ingurunetan eta gertatzen zena zen enpresak zutela beharrezko dena ordaintzen, ez da lan baldintzak eta bar. Orduan, hemen egin dana da Madrileko esperientzia hartzea eta maian jartzea jakiteko gutxinez figurante dinioak zintu diren eskubideak da zenbat jasoa dute diru moduan ordutegia baitera bauzela respetatu behar direla eta horren inguruan ba, bueno, hainbat enpresei reklamazioak egin ditugu eta burofax batekin eta aposta batekin lortu dugu betetzea eta horrein ba, borroka da ba, dagoen estatu mailako lan hitzarmena dela, ba, 2019 dela, hor dago izuzuta, ba, borroka horrein da, estatu mailan hori ba, berritzea eta gutxienez, soldata tablak ba, egon eratzea.
Ba, eskerrik asko Hendika gurekin egoteagatik, eta espero dut urren gurtean berriro elkartu, alizatea. Agur.
Bai, venga, zen agur.
Aquí, aquí, ahora en ti.
Bueno, eta Berk taldearen zuge gorri abestia entzuneta gero, gure urrengo elkarrizketari helduko diogu, bera Iratxe Álvarez da, SK sindikatuko batxorde, zaparkatu, koordinadora nazionaleko kidea, egunon Iratxe?
Egunon, bai.
Bueno, ja etxi azten di San Ferminak, ikusitxugu periodikoan, mugimendu feministekin batera, egiten dizuen deiak eta protokoloak, baina, bueno, orain sindikalismoari buruz berba egitea tokaten zaigu, eta, bueno, ba, zugaz, nahiko genuke apurtxu bete repasatu baita ere, ba, Nafarroatik eta baita SK sindikatutik, ba, lehen ez den izan, urtean zehar, lehen ez du izan dituzuen gaiak eta borrokak.
Bai.
Lehen da bizi, hori, ba, Euskal Herri osoan bezala, ba, Nafarroan baita, lanbide arteko gutxieneko soldata, ba, 1500 eurotan esartzeko kanpaina abiatu duzue, beste sindikatuekin batera, eta, bueno, ba, zein da borroka honen egoera Nafarroan?
Bueno, lehenik esatea, berez guk ez dugula soldata konkretu bat finkatzen. 1500 eurokoa izan daiteke edo gehiago, ez? Guk eskatzen duguna da bai Nafarroan, bai EAen, soldata hori erregulatzeko eta fijatzeko gaitasuna izatea. Nafarroaren egoera beti bezala berezia da, eta hemen parlamentuak ez du onartu ere ILP-aren tramite hori, berez egia da kanpaina hori abian dela eta sinaduren bilketarekin gaudela, baina Nafarroan ja badakigu ez digutela onartzen, eta hemen ere borroka honetan edo eskakizun honetan hiru baldintzatzaile ditugu, bai EAen baita Nafarroan ere, batetik patronala, beste sindikatuak eta gobernuak eta hemen danak ezezkoa eman digute. Bai patronala, hori espero genuen, baina Komisiones eta UGT-ren jarrera ezin dugu lertu, ze EAen ez da olakoa izan, eta Nafarroako gobernuarena ez da ere. Guk aurkeztu duguna, berdina izan da, bai EAen, baita Nafarroan ere, ez, balitza berberekin, hemen ez da onartu eta EAen bai, ez? Orduan, bueno, pues honek batzutan ere reflexioa izaten dugu edo behintzat esekan izaten dugu, ja da azken urte hauetan eta ezkerrak aldaketa ugari eman direla Nafarroan maila politikoan esate baterako, baina halakoak ikusten ditugunean, pues dakit, ez, erresimenaren sustraiak zeinen errotutak dauden ere ikusten dugu. Hala ere, guk uste dugu eta horrela pentsatzen dugu borroka luzerako dela, egongo dela, osea, ibilbidea eta oraindik badaukagula, ez, jokatzeko aukera, berdin bilduko ditugu sinadurak eta ba, gure partetik eta posiblea den enean mobilizazioekin jarraituko dugu eta aldarrikapen horrekin jarraituko dugu. Beste badelako ondasunak banatzeko modu bat, uste dugulako badaukagula aukera eta eskubidea dugula ere Nafarroan gure erabakiak hartzeko eta gutxieneko soldataren inguruan are gehiago.
Bueno, lurralde industriala da Nafarroa eta bueno, ba, industrian aldeko mobilizazioak bultzatu duzu, ez? Bueno, ba, presente zauzen hainbat enpresetan, ez? Eta hainbeste enprese komiteekin batera, ez? Besteak beste Gamesa, Volkswagen edo Zunzunegikoa. Zein da egoera Nafarroako industriarena?
Bueno, momentu hontan 8.000 langile baino gehiagoen lanpostuak arriskuan daude. Egoera guk uste dugu bereziki latza dela, baina egia da nolabait Nafarroan bereziki konstante bat izan dela. Volkswagenenko erteak adibidez 20 berriz gertatzen dira eta momentu hontan ere badukate geligune bat, esan dute badela oso ohikoa, ez? Esan bezala, pues, 1000 pertsonak haien lanpostuak galtzeko arrisku horretan daude eta ikusten duguna da ez patronalatik, ez da gobernuaren partez, ez dagoelako inolako alternatibarik edo alternatiba baliogarririk, ez? Eta argi zegoen ere, zentzu batuan, hau, gertatu behar, gertatuko zela, ez? Guzti dut sindikatu guztiok ikusten genuela, hau, bueno, gertatu behar zela. Industrializazio eredua birplantatzeko garaia nik uste dut batzuei ja pasatu zaiela, oza, aspaldin egon behar ginateke horri buruz hitz egiten, patronalak ez du egin, ez zai interesatzen, interes ekonomikoak dituelako bakarri buruan, eta esekak beti anik definitatu du, eredu industriala aldatu behar dugula, ez? Eta transizio ekosozialista horretarako, pues, zentzu askotan berandu goazia, ez? Eta hon, uste dugu ezinbestekoa dela egitea, transizio hori lehendik hasita egon beharko liateke, azten garenean egin, azten direnean egiten, justua izan behar da, ez da langileok ordaindu behar dugun zerbait, eta gero, nik uste dut kasu hauetan, eta Nafarroaren kasuetan, enpresauen kasuetan bereziki, nik uste dut ere, birplanteatu behar dugula, edo buelta bat eman behar dugula, zenolako papera jokatu duen Nafarroako gobernuak, ez? Enpresa guzti hauek diru publikoa eskuratu egin dute, guztion artean ordaindu dugu, eta hiritarrok ez dugu etekin jaso, ez? Eta gauzak komplikatzen dienean, edo nahi dituzten hainbeste irabaziak ez dituztenean, alde egiten dute inolako erantzukizunik gabe eta euro bat ere bueltatu badik, ez? Eta guk ere ikusten dugu badaudela politika asko eta zeren kasuan askotan ere adibidez, eta horrela salatu egin dugu, enpresa askok erabiltzen dituztela autofinantzatzeko, ez? Eta, bueno, mozu guk uste gure ere iruzurra dela, ez? Eta gero ja Nafarroan ez horren beste, baina baita ere EAen ikusten duguna da honen aurrean desindustrializazio berri honen aurrean plantatzen dituzten alternatibak momentu konkretu honetan gainera izaten direla industria militarraren alternatiba. Eta nik uste dut hori langileok ezin dugula onartu, onartezina dela hori ez alternatiba bezala planteatzea ere.
Bueno, Euskal Herri osoan gertatzen da lakra bada, langileen lan istripuak eta langileek hiltzen direla lanean, baina bueno, 2024an 26 langile hil ziren Nafarroan. Oker ez banago 11 dira jada 2025eko lehenengo erdialdean. Zer egin langileariaren kalterako gertatzen den lakra hau erradikatzeko?
Jo, ba, zuk esan duzun bezala, oza, batzutan erabiltzen ditu moitzo hauek, ez, lakra bat dela, eta ematen du, ezin dugula ezer egin honen kontra, ez, eta guk esaten duguna, eta defendatzen duguna da, argi daukagu, istripuak egon badirela, eta batzuk oso zaila direla ekietzea, baina kasu konkretontan, legea betetzearekin, guk uste dugu asko murriztuko liatekela istripuak. Ikusten ari garen azken aldi honetan lan istuza batetik egia da kopuru alditeik badela oso mingarria zenbat langile hitzen diren lanpostuetan, baina gero ere zen olako lan istripuak izaten ari ditugu 2024, 2025 urtean lan istripuak izaten ari dira duela 40 urte bezalakoak, ez? Pues andamietatik erortzeak, zapaltzea makina batek, izan nahi dut oso, guztiz gaindituta egon beharko lirateken lan istripuak, ez? Eta hori argi dago dela legea kumplitzen ez delako, eta ez dago besterik. Eta hor, ardura guztia batetik, eta lehenengo lerroan patronak dauka, enpresan eribak dute, ez dutelako legea konplitzen, baina gobernuek ere baute ardura ere, zehai eta dira hori horren begiraleak eta adigo behar direnak. legea kumplizatu izan. Eta gero dia da, baitugula beste bueno, zaitasun asko, ez? Eta, pues, batetik bada, Nafarroaren kasuan, Noploieko teknikariek ez daukatelako izunak hartzeko gaitasunik, inspektoreak, estatu mailako inspektoreak dira, guk ez ditugu kudeatzen, ez da erabakitzen zenbat egon behar diren, eta oso gutxi dira, daudenak, lanez gainezka dago, askotan salatzen dugunean inspekzioak ez duela esku hartzen gauza hauetan, ez da hor daudelako bulegoetan atzen hartzen, ez normala da, ez eltzea, oso inspektore gutxi ditugu, eta zentzu batean ezin ezkoa da haien lana kondizio minimo batzuekin garatzea, ez, eta gero, ba, esan duguna hasieran, patronalaren impunitatea, oza, ikusten ditugunean, gerratzen diren lan istripuak eta impunitate hori, eta gero ere, oraindik ere, ez, ukitzea alako karadura absentismoari buruz hitz egiteko, jue, uste dute hau egon arte zina dela, ja, ez? Eta gero, karo, hitz egiten dugu lan istripui buruz, baina ez da hitz egiten, edo gutxiago hitz egiten dugu gaixotasun profesionalei buruz, edo bai hitz egin dezagun absentismo horri buruz, baina benetazko datuekin, eta hitz egin dezagun ere kasu hontan zein da adibidez genero arrakala lan istripuetan, ez? Emakume gutxi hiltzen dira lan istripuetan, baina lan gaixotasunetan errekonozitutak ez dauden lan gaixotasunak gainerak emakumeak hor badira nagusiak, ez? Eta horren aurrean ez dute zer egiten.
Bueno, ba, eskerrik asko denbora bari geratu gara, Iratxe, badakigu SK, ba, gora doan sindikatu bat dela, aurten baita induzu zuen kongresua, eta bueno, ba, ea San Ferminetatik ikusten garen txurroak jaten edo.
Bueno, denbora aurten gutxi geratuko naiz, baina ia sortea dugun.
Gero arte.
Ben, eskerrik asko, agur.
Lanaren ekonomia. Langile borrokak eta gatazkak abia puntutzat hartzen duen zaioa. Klase ikuspegia eta gehiengo zapalduaren bizipena oinarrian izan da, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten ari gara. Bilbo Hiria Irratia, hor dago El Salto Radio, Argia eta Arroza Zarean arteko elkarlanean.
Eta orain jarraituko dugu Oiana Lopetegirekin hitz egiten, Labeko Ekintza Sindikaleko eta Negoziazio Kolektiboko arduraduna. Ongi etorri, Oiana, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko.
Ba, hitz egingo dugu orain zurekin gutxieneko soldataren inguruan. Labek, Ela, Steila, SSK, Etxalde eta Hirurekin sinadura bilketa bat abiatu baitu gutxieneko soldata propio bat ezartzeko Euskal Herrian. Zein da kanpaina honen helburu politikoa eta zein ibilbide aurre ikusten duzue?
Bai, bueno, sindikatu, aipatu dituzun sindikatu hori guztiek abiatu dako ekimen bada, kanpaina baino gehiago dala esango nuke, eta bueno, helburu bezala badu ba, hemen bertan gutxieneko soldata propioa ezartzez, hori aldarrikatzen du, ba, ulertzen dugulako hemen estatuarekin, estatu espainiolarekin konparatuz, gainerako autonomia erkidegoetako errealitatea desberdina dela, hemen behar dugula beste gutxieneko soldata propio bat, altuagoa izango duena, eta bueno, bertako ez, lan eta bizi baldintza bat duinak albidetuko dituena. Eta uste dugu buru jabetza ariketa bat ere badela, ba, guk hemen erabaki nahi dugulako gure lan eskubideak, gure lan harremanak, eta gainera uste dugulako ba, horrek ondurio positiboa dakarrela ez, langileriaren zat. Eta bueno, hortarako bibide ari gara lantzen bat, bertako eskumenen baitan, dagoeneko baditugun eskumen horien baitan, eta hori bada ba, patronalarekin lanbide arteko akordio bat egiteko saiakera ez, langile guztiei emango lan harreman guztiak arautuko lituzken ba, lanbide arteko akordio bat, eta beste bidea da ba, eskumen berriak aldarrikatzeko ez, eta ondo aipatu duzun bezala, ba hor, ba herri ekimen legegileari gara lantzen eta bueno, sinadura bitela daukagu abian, ez? Esan behar da, ba LAB eta ELA, bi sindikatuek bi bide desberdinak ginela lantzen, ba helburu bera lortzeko, ez? Gu gehiago ba lanbide arteko akordioaren bidea ari ginen lantzen eta ELA ondoren bueno, publiko egin zuen ba herri ekimen legegile abiatzeko asmoa. Eta bueno, ba biok ulertu genuen eta baita gainerako sindikatuek ere, ba bibideak bategaragarriak direla eta elkarrelikatzen direla eta ba horregatik ba helburu bera duten ba bibide horiek ba lantzeko asmoa eta ekimena. Jakina da, ba batetik patronalak ez duela parte hartu, ez EAEN eta ez da Nafarroan ere desberdintasuna. EAEN ba lau sindikatuok ados geundela eta maila ditu genuela eta Nafarroan ba komisiones eta UGTek patronalarekin batera edo bueno, estrategia bera erabaki zutela eta nahiera ere ez zirela azaldu eta bueno, ba orain herri ekimen legegilea ba albidetzeko sinadura horiek biltzeko garaian gaude, ez? Langile estatutua aldatzea proposatzen dugu. EAeko bueno, EAEN legebiltzarrean gehiagoa lortzea du helburu sinadura horiek aurkeztu ondoren Nafarroan tramitera ere onartu ez digutenez, ba alderdiekin egingo dugu lanketa hori eta ondoren ba bai EAeko legebiltzarrak zein Nafarroakoak ba helburu izango gure helburu izango litzateke ba ia Madrileko kongresura eramatea, ez? Ze gertatuko den aurrek ustea zaila da. Ba bueno, jakinda gainera momentu hontan Madrilen ere ze momentu bolatilean eta aldakorrean gauden, baina bueno, argi dagoena da hemen EAEN behintzat gehiengo instituzional eta politiko bat badagoela ados, bertako gutxieneko soldata propio bat izatearekin, eta bertako sindikatu soberanistok, ba prest gaudela, ba helburu hori lortzeko bidea egiteko, orain sinaura bilduz, eta bueno, aurrerantzean ere, ba, izan ditzakegun, ba, mobilizazio edo ekimen berriak iragarriz.
Ba, lehen zeneteko endikarekin hitzekin dugun bezala, zuekin ere irakaskuntza borroken inguruan hitzekin nahi genuen. LABek hezkuntza publikoko borroketan parte aktibo izan du, azken hilabetetan, bai mobilizazioetan, bai bukatzeko akordioan ere. Azken astetan, hezkuntza sailak akordioaren edukia amesto batean betekabe jarraitzen duela salatu duzu, ezta? Zein puntutan dago gatazka hau gaur egun eta pausu berriak planteatzen ari zarete akordioaren betetzea bermatzeko urrengo ikasturtea begira edo nola?
Bueno, nik uste dut gaur egun gatazka nun dagoen ulertzeko, bueno, garrantzitsua dela baita ere testu ingurua, ezta? Esan behar da, EAeko hezkuntza publikoan, bueno, sektore desberdinetan, bai aurreskolak partzuergoan, bai heziketa berezian, sukalde eta garbitzaileetan zein irakasleetan, 15-20 urte inguru zirela, ba hezkuntza publikoko langileek hitzarmenik ez zutela, akordiorik ez zegoela. Borroka gogorrak izan dira, bueno, Hego Euskal Herri osoan, Nafarroan ere hezkuntzan ba greba eta borrokak ere egon direlako, eta en EAEN ba grebak izan dira sektore desberdinetan. Eta bueno, esan behar da, hezkuntza saia xeriarazteko ezinbesteko izan dela greba horiek egitea eta lantzea. Oso nabarmena izan da, bueno, oso nabarmena batetik, Pradalesen ba gobernuak erakutsi nahi izan du ez elkarrezketarako borondate bat, hezkuntza saiak ere erakutsi nahi izan du borondate hori, baina oso nabarmena izan da, ba bilerak forzatzeko ere ba grebak deitu behar izan ditugula eta akordioa gauzatzeko, ba greba eta borrokak ezinbestekoa izan direla, ez? Uste dugu, bueno, helburu bat baino gehiago lortu ditugula, batetik argi geratu da administrazio publikoan akordioak posible direla, Madrileko betoei aurre egin alzaiela, eta, bueno, beste hainbat sektoretan ere, ba, Eusko Jaurlaritzak esaten digunean ez dela posible, bueno, ba, erakutsi da, ba, posible badela. Bestetik, edukietan dagokienez, ba, oso positibo baloratzen ditugu, ba, batipat baliabideetan eta lanbaldintzetan jarri dugulako arreta, eta hori, bueno, ba, sektoreko langile guztien ba, borrokei esker izan da, eta bai, kurtxo bukaeran ja salatu genuen, ba, hezkuntza saia etzelari uneko unean betetzen adosturikoa, ez? Arratzen agusia baliabideetan dago, eta bueno, egia da salaketa hartatik, ba gauza batzuk aldatu diren arren eta lanzentro batzutan, lanzentroka desberdintasuna dago, ba aldaketak dauden arren, ba bueno, argi daukaguna da akordio orain fase berri batean sartzen dela, beste fase batean sartzen dela eta izango dela ba betetze fasea, ez? Eta bueno, betetze fase horretan lab horregongo da jarraipena egiten. Eta bueno, argi daukagu ba ba, mobilizazio berrietara jotzeko beharra badago, ez balin bada uneko egunean betetzen adostirikoa, ba, joko degula.
Eta boia bukatzeko, osasun mailaren inguruan ere, zuekin hitz egin nahi genuen. Labek hasieratik parte hartu zuen, osasun sistema publikoaren aldeko borrokari instituzionalki ere bide emateko, baina azkenik osasun ituna ez sinatzea erabaki duzue. Egungo politika pribatizatzaile eusten zaielako eta eraldaketa sakonik ez delako gauzatu. Orduan, atzera begiratua, uste duzue beharrezkoa zela bertan egotea, eta zergatik erabaki duzu maila ustea orain?
Bueno, guk, bueno, mailaren sorrera bera ere, bera ere, bueno, ezak positiboki baloratu, edo behintzat esaten dugu, behartu izan zela, ez da? Herri mugimenduak eta mugimendu sindikalek lorturiko zerbait izan zela uste dugu. Izan ere, bueno, orduan argi geneukan eta orain ere argi daukagu, ez? Pradalesen gobernuaren helburua ez dela inoiz izan osasugintza eredua aldatzea, politika horiek aldatzea, ez zuela helburu, baina bai izan duela oso argi, ba, herritarren kezkaiturri nagusienetakoa osasugintza zela, ez? Beraz, gauzak beste modu batera egin behar zituztela, eta bueno, bagaldutako babes hori eskuratu nahi bazuten, ba, beste modu batera egin behar zituztela. Eta maiaren sorrera hor behar horrek behartuta zehatzen dugu, ulertzen dugu, eta uste dugu ba prozesu horretan aurrera pausu batzuk ere lortu ditugula, ez? Ez genuen diagnostikorekin bat egin eta ez dugu itunarekin bat egin, baina lantalde ezberdinetan parte hartu dugu, proposamenak eginez, beste sindikatu eta mugimendu batzuekin batera. Horietako batzuk testetan integratu dituzte, beraz uste dugu gure parte hartzeak eragin politiko bat izan duela eta hori ba positiboki baloratu behar degula. Eta era berean, ba, testigu oso inkomodoak izan garela, ez? Egiten zutenaren inguruan, hor egon gara, behatzen egon gara, ikusten egon gara. Eta ondorioz, ba, bi helburu hoiek beteta bentzat, ba, bertako parte hartzea positiboki baloratu dugu. Uste dugu erum horiek ezin ditugula utxik utzi, fiskalizazio lan hori egin behar dugula, eta borrokak kalean eta lan zentroetan ez zizi, ba, marko horietan ere egin behar ditugula. Eta bueno, esan dezun bezala, ba, prozesuan zehar ba, argi geratu da, ba, hasieratik genukan susmo hori ba, baieztatzen zela, ez? Eta da, ba, egun osasungintzak EAen daukan eredu privatizatzailea mantendu nahi zutela, etzegoela benetako sakoneko eraldaketarako inolako aukerarik, eta oso nabarmena izan da, lantalde, ba, publikotasunaren inguruko lantaldean gehiengo batek, zazpi eragile politiko eta sindikalen artean adosturiko proposamen bat, osasungintza publiko indartu zen proposamen bat, gehiengo batek babestu harren eta adostu harren, batzera bota dutela azkenean, ez? JPS eta patronalak atzera bota dute, ba, patronalaren interesak ba, bermatu nahi dituztelako, ez? Eta, bueno, esanguratsua da, ba, bueno, prozesuan egon garen sindikatuetako bakar batek ere zuela babestu itun hori, ez? Eta esan dezakegu, ba, itun hori erren jaio dela. Osasun itunak beraz, bueno, uste dugu ez zuela bermatzen eta ez zuela bermatuko, herri honek behar duen osasun sistema publiko indartsua, eta, bueno, lab, ba, benetako eraldaketetan horregongo da, baina azaldeko aldaketak egiteko, ba, ez da egongo eta horregatik ez gaude itunean.
Ba, Oiana, eskerrik asko gurekin egoteagatik, bale? Eta laizera arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Honezan, agur.
Exclusiva eta garbia, nire bidea gora bera.
Dala bezaren Mesias bat, eta orain hitz egingo dugu Iñigo Garduñorekin, Comisiones a Euskadiko ekintza soziopolitiko eta komunikazio idazkaria dena. Ongi etorri.
Hori da. Iesker.
Ba, aziko gara hitz egiten osasun itunaren inguruan. Eusko Jaularitzak sustatutako osasun itunaren helburua da osasun publikoa sendotzea. Hala ere, sindikatuen artean iritzi desberdinak sortu ditu, jakingo duzunez. Eta komisionezek parte hartu du testuaren negozazioan. Zein valorazioa egiten duzu itunaren edukiaz eta zer neurri zehatz espero dituzu langileen eta erabiltzaileen alde?
Bueno, gure abia puntua osasun itunan parte hartzerakoan zen, ez genuela gaur egun duguna kudeatu nahi. Baizik eta guk planteatzen genuena, eta hori behin baino gehiagotan azaldu dugu itunen bileretan, izan zen, bueno, guk nahi dugula itzegin edo nahi dugula jorratu, ze osasun publiko eredua izango dugun, bai epe laburrean, bai epertainan eta bai epe luzean. Kontua da, bueno, batez be osasun sailaren helburua edo aburua ezberdina zela, gehien bat egin dena da gaur egun duguna kudeatzea, ez dago sakoneko aldaketarik, eta bueno, egia da hildo edo gai zehatz batzuetan bai onurak egongo direla, esaterako, bueno, batez ere alako talde asistentzialagoetan, hau da gaixotasun edo patologia zehatzak jorratu dituzten taldeetan, hoietan bai segurazki hiritarrek, halako beste hobetze bat somatuko dutela. Baina gero beste sakoneko eta egiturazkoak diren akatzen inguruan guk uste dugu hor ez dela hobetzerik egongo. Esaterako, hainbestetan aldarrikatu duguna hori ospitalozentrismo hori. Hau da, lehen ospitalek lehen arreta irentzi dutela, eta lehen arretak ez duela bere espazio propiorik gaur egun, hori ez da jorratu. Naiz eta guk ala eskatu genuen hasieratik lehenengo fasetik. Horretaz gain beste, batez ere gehien entzun dena izan da hori kolaborazio publiko-pribatuaren kontuan. ez guk bakarrik, beste sei erakunde ezberdinekin, gehien bat sindikatuta alderdi politiko batzuekin, bueno, guk beste proposamen bat egiten genuen, non guk proposatzen genuena da kanporatuta dauden zerbitzu eta eremu batzuk, ba berriro ere Osakidetzak bere baliabide propioekin egiteko berreskuratzea. Hor sailburuaren edo osasun sailaren esku hartzea zuzena izan zen, ba bueno, beste helburu bat edo gaur egun dugun eredua mantentzeko hain zuzen ere. Beraz, bueno, guk esta zaporez azigozoa ere, ze, bueno, azken finean onurak egongo dira, oso txikiak, baina sakoneko akatzak ez ditu zuzenduko itun honek.
Ba, orain lanaldia gutxitzeko politikari buruz hitz egin nahi genuen, zurekin ere, lanaldiaren murrizketa gero eta gehiago baitago agendean, ez da? Komisiones, ministriotik aurrera eramaten zaiatzen den proposamenarekin batera doa, produktibitatea eta bizitza duina ustartzeko asmoz, ezta? Zein baldintzatan uste duzu lanaldia gutxitzea izan daitekela bideragarri eta justua eta zein irizpide proposatzen dituzue bere ezarpenaren inguruan?
Bueno, gehien bat guk gaur egun badugu akordio bat ministerioarekin lanaldia murrizteko. Legez, lanaldia gutxitzeko. Badugu akordioa, non asteko gehienezko lanaldia, 37,5 orduetan zehazten den, eta horretaz gain, non beste neurri batzuk onartzen diren, ba, bueno, ba, lanaldi hori betetzen dela ziurtatzeko edo bermatzeko. Izan ere, patronalak behin baino gehiagotan esan du, bale, lanaldia murrizteko prest dagoela, baina beti ere beste malgutasun neurri batzuekin laguntzen bada murrizketa edo gutxitze hori. Guk ez dugu hori onartu nahi. Azkenean, estatu osoan urtero 120 milioi ordu inguru, ordu extra inguru egiten dira, zeinak ez diren ez onartuak, ez da ordainduak ere. Soilik Euskal Erkidego Autonomoan 268.000 langile inguru lanaldia gutxitzaren onurak somatuko lituzke. Eta, bueno, ordu guzti hoiek, estatu mailan, ordu guzti hoiek gehituz edo pilatuz, 70.000 lanpostu berri inguru sor daitezke. Orduan, guk batetik badugu bide hori markatuta, non, bueno, Unai Sordok ere iragarri du aurretik mobilizatzeko prest gaudela, ba, bueno, aldaketa hori, lege aldaketa hori bultzatzeko, eta horretaz aparte, badago esparru bat, non legez aldatu daitekeen lanaldia, eta gero badago beste esparru bat, non negoziaketa kolektiboaren bitartez ere badugu aukera lanaldia gutxitzeko. Honetan normalean, enplegu publikoa izaten da aurrekaria gehienetan, eta bueno, guk hor hasiak garaia pasuak ematen, eta bueno, horretan gure helmuga izango litzateke, segurazki ez epe motzean, baina bai 32 orduko lanaldi horretara heltzeko bueno, ba aurrera pausuak ematea.
Eta ja bukatzeko, ikasturte guretan kongresua izan duzu, ezta, non zuzendaritza berritu duzuen eta baita idazkari nagusi berria ere. Zein norabide estrategiko finkatu da kongresu honetan eta zein dira zuzendaritza berriak aurreran dituen erronka nagusiak zure ustez?
Bueno, alakoak galdetzen digutenean nik beti esaten dut edo normal esaten dut, bueno, gure biltzarra alde batetik badela kontinuista eta aldi berean kontra esana badirudi ere berriztatzailea dela, ezta? Kontinuista da, ze azken finean, gure baloreak eta printzipioak ez dira aldatu, guk oraindik ere ba, negoziazio kolektiboa sektoriala defendatzen dugu, eta horrekin aurrera jarraituko dugu, horren bultzadan, gizarte elkarrizketarekin ere, bueno, guk hori defendatzen dugu, izan ere, gure sindikatuaren irizpidea beti izan da, bueno, edozein influentzia espazio guztietan, guk horretan parte hartu nahi dugula. Beti ere halako ideia osagarri batekin, hau da, ez dela nahikoa bakarrik negoziatzea, baizik eta mobilizazio ere behar dugula. Beti izan dugu mobilizazio eta negoziazioa elkarrekin joan behar direla. Eta hori, ba bueno, biltzar honetan ez da altatu. Gero bai formetan edo gure antolakuntzan bai aldaketak egon direla, nabariena da hori, Loli García idazkari nagusi hoia ba Madrilen dagoela orain, Unai Sordoren taldean, eta hemen Euskadin ba Santi Martínez aukeratu genuen idazkari nagusi gisa. Berak oso ondo deskribatzen du bere ibilbidea sindikatuan, berak esaten du lan munduaren periferiatik hasita erdigunera ailegatu dela, jatorriz bere lehen pausuak sindikatuaren munduan atzerriko langileekin aholkularitza egiten izan zen, eta bueno, ba orain idazkaritza nagusian. Hori bada nabariena, baina bueno, guk baditugu beste antolaketa berria ezartzeko mandatu, azken finean hori da biltzarraren agintea. Guk nahi duguna da sindikatua afiliatuen lan zentruetara eta baita ere beren etxe bizitzetara hurbiltzea. Hau da, gaur egun hiriburuko egoitzetan egiten dugun aholkularitza edo bueno, ba, lan sindikal hori ere gure eskualdeko egoitzetara hurbildu nahi dugu. Hau da, ez bakarrik Bilbon, Gasteizen eta Donostian egin aholkularitza hori, baizik eta beste Durango, Zumarraga, beste gure egoitzetara hurbildu nahi dugu. Azken finean, nahi duguna da horrekin langileria bere bizitzan, bizitza osoan zehar lagundu. Bai, lan munduan sartu aurretik, ikastaroan ikasten dabiltzanean, baita lan mundutik irteterakoan, ja, bueno, ba, retiroa behin hartuta, beraiekin bizitzan jarraitu nahi dugu. Eta horretaz gain, bueno, ba, beste helburu bat dugu ere, elkarte sozialekin edo asoziazionismo horrekin gure harremanak sendotzea. Azken finean, gu erakunde edo sindikatu soziopolitikoa izan da, gure helburua da, bueno, ba, gizartearekiko harremana sendotu eta hor gehiago errotu.
Vale, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Zuei,
eta esker. Ona entorzagatik.
Esker.
Bueno, eta gure gaurko saioarekin bukatzeko, dekogu gurekin Peio Igeregi, bera ELA sindikatuko negoziazio kolektibo lan osasuna eta euskara arduraduna da. Egunon, Peio?
Kaixo, egunon.
Bueno, sindikatu nagusiarekin edo lehen sindikatuarekin bukatzen dugu gure karesketa sorta gaurko lanaren ekonomian ikasturte balorazioa egiteko, eta bueno, ba, lehen da bizi langatazka asko egon dira, ez? Ikasturte honetan Euskal Herri osoan zehar, hor egon da ela beti, hainbat enpresa handie horietan eskaletzen aurkako borrokan, ez? Besteak beste, ba, Guardian, Bridgestone edo BSH-en, ez? Zein da apurtxu bete industria traktore hauen zagertatzen ari da Euskal Industria, eta zergatik beti dira langileak, ez? Ajuste edo doikuntza edo kaltetuak izateko lehenak.
Egia zengu ardura guta gaude, gure industri eredua oso menpeko da nazioarteko multinazional batzuekin, eta multinazional hauek edo zein montan erabakiak hartzen dituzte langileak kaleratzeko, eta bereziki arduratzen gaituena da kasu gehienetan irabazi oso handiak izan dituzten enpresa dira. Gaur egun ere, oraindik ere, irabazi handia dituzten enpresak, hemen lantoki bideragarriak dituztenak, eta hala ere langileak kaleratzea erabaki dutenak. Eta horri begira, noski, enpresa bakoitzan erantzun aldan irmoena ematen saietzen ari gara, eta enpresen agenda puzkatu nahian, zorionez garaipen txikiren bat lortzen dugu, adibidez, Arcelorren aste honetan bera, Zelorrek bertan bera utzi behar izan du bilantokitan agurainen eta legazan egin bazituen kaleratzeak, baina industri plan serio bat ez badago, hemen trantzizioko soziala egingo da langileak kaleratuta, eta iruditzen zegu, bestelako trantzizio baterako baldintzak sortu barriela, eta gu gure egiteako egingo du gatazkak sortuta enpresatan. Baina bai Eusko Jaurlaritzari, baina Nafarroako gobernuari, ez ezitu bat zaie, hemen industri plan serio bat egin dadia, trantzizio egoki bat bideratu badin.
Bueno, hori enpresa eta politikaren arteko harremanean eta erdian dagoen sektoreei erreparatuz, ez? Lan baldintzak babesteko marko eraginkorra da. Aurreko elkarrizketan goratuko duzu, ez dakit aldaketa legalak edo borroka unitarioak edo bi faktoreen elkar harremantxe bate virtuoso baten ondorioz, baina bueno, azpimarratzekoa da, ez? Ikasturte oparoa izan dela, sektore mailatan sinadura importanteak egon dira, besteak beste, Gipuzkoako estatugintza, Bizkaiko ostalaritza eta Gipuzkoako eraikuntzan, hor egon da baita ela borrokan eta baita sinaduretan. Zein da, apurtxuet, ba, zu gainera sindikatuko negoziazio kolektiboko arduraduna zaren inean, zein da zure irakurketa?
Guk negoziazio kolektiboa gazi-gozo ikusten dugu momentu honetan. Gozoa da hitzarmen asko berritzen ari garelako, baina badauka bere gazitik ere langileen pobretzeari ezin izan biogulako aurre egin. Baina hori esan da 2019 gona gatazka oso handiak sortu dira, eta aurten bereziki gatazka handirik gabe hainbat hitzarmen sektorial berritzeko aukera izan dugu, zuk aipatutako Bizkaiko ostalaritza, eraikuntza Gipuzkoan, baina bereziki harro gaude Gipuzkoako ostatugintzako hitzarmenarekin. Ez da bakarrik KPI gehi 2,5-eko soldata igoera lortu dugula lau urtetan, guztira KPI gehi 10-eko soldata igoera bat, lanaldi murrizketa ere badauka hitzarmen horrek. Gainera, bereziki emakume osatutako sektore batean, bizitza pertsonala eta lan bizitza kontziliatzeko neurri berriak sortu dira, egutegiak eguneratu dira, denborarekin langileek jakingo dute lana noiz egin dezakete, lanaldi partzala arautu da. Bereziki arro gaude hitzarmen horrekin eta iruditzen zaigu erreferentzia bat izan daitekeela beste hainbat hitzarmenetarako. Eta esan bezala, arro gaude ere hitzarmen asko berritzea lortu dugulako, azken urteetako hitzarmen kobertura handiena lortzen ari gara, eta gainera modu orokorrean lortzen ari gara KPI-tik gorako soldata igoerak egotea eta lanaldi murrizketak izatea. Orduan, oso posi gaude.
Pribatutik publikora salto eginez, egon bada nik asturte honetan borroka importante bat, ez? Eta esanguratsua izan dela hezkuntza publikoarena, ez? Horbe ela parte hartu duzu, beste sindikatuekin batera, greba luzea izan da, progresiboa, gero eta intentsuagoa, eta bueno, azken momentuan, beste sindikatuek, sinadura bat egin dute, Eusko Jaurlaritzako Begoña Pedrosa ardura ministragaz, eta akordio hori, ela ez da egon sinadura horretan, ez ari egon ados, zergatik, eta gainera parkatu, bost eguneko aste osoko greba baten besperan kasi sinatu dan akordio. Azalduko alko genizuke peio zergatik uste dozue borrokan jarritu behar dela hezkuntza publikoan eta zer proposatzen dozu apurtxu bet, borroka dinamika ikasturte berriari datorren ikasturte begira zer proposatzen dozu?
Bueno, sektore horretan ere gazi gozo sentitzen dugu egoera, eukidu borroka honek gozotik eta iruditzen zego borroka merezi izan duela. Lehenengo aldiz 2010-etik ona lortu dugulako sektore publikoan, sektore handi batean, hezkuntzan, patronalak kasunetan administrazioa negoziaziora etorri dadin behartzera. Eta horrek meritu handia du. Baina hori ezan da, gure irudipena da langileak borrokarako prest zeudela, bost greba egun horiek egiteko gogotsu zeudela, aurreko grebek baino jarraipen handiago izan bazutela greba horiek guke azan batan jaso genuen informazioaren arabera, eta sindikatuak desaktibatu genuela, azkenean, beste sindikatuak desaktibatu zutela borroka hori. Oraindik elementu oso importanteak mai gaineratu etzienean. Eta lankargak murrizteko neurriak, ikasle ratioak hobetzea, burokraziari aurre egiteko neurriak, etziren mai gainean egon. eta zentzu horretan guri iruditzaigu greba hauetan egin ezin izan dugun zerbait egin beharra daukagula da berriro ere asamblea atara joatea, hori egin dugu, baina ez duguna hartu da langileekin gutxineko konpromisoak borrokak noiz bukatu bar zuen eta ze baldintzatan edo ze edukirekin utzi bar genion grebak egiteari edo patronalak administrazioak ze eduki jarri bar zituen mai gainean grebak bertan bera usteko. Ta iruditzen zaigu bide hori egin beharra dagoela berriro ere langileekin, langileen konfiantza berreskuratu egin behar dugu, galdu egin dugulako neurri handi batean, eta hori egitea iruditzen zaigu ezinbestekoa da. Besteak beste ikusi dugu beste sindikatu sinatzaileetako bat, labek berak, bi orduko para bat deitu azken asteetan, gobernuarekin sinatu zuen akordioa ez dagoelako betetzen, ba iruditzen zaigu aukera bat badagoela, zein sindikatu sinatzaileek ikusten baldin badute gobernuak ez duela konpromisorik betetzen, berriro ere langileekin lan egiteko eta euren konfiantza irabazteko borroka berri baterako.
Eta bueno, aurrekizuta ez dago narren, baina purtsuet bebai lan osasuna ardunadora zauzenean, ez dakit balorazio bat egin aldozun bueno, ados azkentena sindikatu guztiak kanpoan geratu zarien osasun itunaren inguruan?
Bai, gobernu hau, aurreko gobernuarekiko jarraitza, aurreko gobernuarekiko paraduta, iruditzen zaigu habilidade komunikatibo handiagoa badaukala, eta badauka gaitasuna, espektatibak sortzeko, nahiz eta gero betetzen ez dituen, eta osasun dituna gure ustez izan da propagandariketa bat, horregatik erabaki genuen ez dela parte hartu behar. Gobernuak ez zuen sindikatuokin akordio bat bilatzen, sindikatuok maigatien baten bueltan ezertzea nahi zuen, besterik gabe gizartean aurran irudikatzeko osasunarekin arduratuta daudela eta osakidetzan hobekuntzak egiteko borondatea zuela. Hasieratik esan zuten aurrekontuen eztabaidan ez dela sartu behar osakidetzaren egoera eta guk momentu horretan esan genuen aurrekontuak hobetu bestean ezinezkoa zala osakidetzaren egoera konpontzea. Eta azkean asteetan ikusi duguna da hori benetan gauzatu egin dela. Gobernu honek ez duen sakoneko aldaketarik egin nahi eta iruditzen zaigu urte bete galdu dugula, urte bete mobilizazioak deitzeko beste eragile eta sindikatuekin batera eta urte bete gobernua presionatzeko benetan eraginkorra dan espazio bakarrean eta hori kalea da.
Bueno, Peio Geregi, Elako negozio kolektiboa, lansasuna eta euskera arduraduna. Esker mila berriz ere, lanaren ekonomia irratzaioko galderak erantzuteagatik, eta bueno, irailetik aurrera berriro zugaz solasteko aukera izango dugu. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei eta ala izan dadila.
Bueno, egun intentsua, irratxe intentsua izan dugu gaur, elkarrizketa asko izan dugu, eskerrik asko danei sindikatuko, hainbat sindikatuko euskal arduradunak izan dugu, bai, apurtxu betik azturte, balorazio bat egiteko aukera, gai batzuk errepikatu dira, ikuspegi desberdinak entzun ditugu, hori da apurtxu bet, lanaren ekonomia lantaldeko helburua, ez? Langileen ikuspegitik, politikaz eta ekonomiaz berba egitea, eta hori nola ere, besteak beste sindikatuekin egin behar dan ariketa bat da. Urtea bukatzeko eta San Fermietara joan baino areinago, amen gabiz, amen gauz, Roser eta biok, baita be eskerrak emotea, nola ere, Ibon Burgoa eta Ane Zabalari, urte osoan zehar, hor egon direla, manduetan, erredakzio lanetan, eta gure irratxe hori bultzada emoten, baita gure lantaleko beste kidei, Mikel Álvarez Betelu, Endika Labort, Eki Etxebarria, eta baita ere, beste kide batzuen laguntza gaitzik dago lanaren ekonomia, Bilbo Hiriako egitura, Arrosa Sareko beste irratiei gure saioa zabaltzeagatik, El Salto Radio eta baita Argia komunikabideei, baita ere hor dago El Salto gero gure irratzaioekin bat egiteagatik edo zabaltzeagatik, eta bueno, eta bukatzeko berriz ere zuri entzuleari 8 urte eta gero hor jarraitzen duzuelako, jakin dezazun irailetik edo asko jota urriaren hasieratik hor egongo garela berriro egurremoten. Ondo izan.
Agur.